ar ziņām studijā Agita Lapsa. Rīgas Tūrisma attīstības birojs uzsācis kampaņu Rīga bez tevis nav Rīga, kuras mērķis ir atbildīgi un droši, jo šovasar galvaspilsētu piepildīt ar pašmāju un ārvalstu turistiem. Par plānu vairāk stāsta Rīgas Tūrisma attīstības biroja valdes priekšsēdētājs Jānis Jenzis.
780 tūkstoši eiro budžeti ir pārlikt tieši aktivitātēm maijs septembris. Tas ir reklāmas kampaņas. Latvijā un Baltijā Rīga bez tevis nav Rīga vai Rīga bez manis nav Rīga. Ļoti liels solis ir 14 valstu saraksts, kas ir Baltijā sarakstā, no kurām var iebraukt, nepaliekot 14 dienas karantīnā, bet tur ir jāskatās arī, ka tomēr tajās valstīs nav tik brīvi noņemti ierobežojumi. Tā kā varbūt, ja viņi šeit var nepalikt karantīnā, tad atgriežoties ir valsts, vēl kur ir ierobežojums. Notiks turistu produktu ideju hackathons jūnijā. Faktiski mēs aicinātu piedalīties gan turismu uzņēmēji, gan kultūras cilvēki, gan pasākumu organizatori un startēt ar netradicionālām interesantām idejām. Jauniem turismu produktiem Rīgā, ko cilvēki braukt, baudīt, distancējoties jaunajā realitātē. Paliec mājās, tomēr nu, tas ir atstājis iespaidu un pat, teiksim, baltiešu, kam bija lietuviešu un igauņu, kam bija rezervācijas, ļoti uzmanīgi skatās un mūsu partneri ziņo, ka tikai puse no tām rezervācijām realizēs. Un mēs ceram, ka tā Baltijas kampaņa dos savu rezultātu. Faktiski, ka mēs varēsim atgriezt no apmēram 80% no tiem Lietuvas un Igaunijas ceļotājiem, kas brauca agrāk pie mums, kas bija 13% no visiem turistiem iebraukušajiem Rīgā. Tā kā mēs uz to strādāsim, un arī tā kampaņa būs lokāla pirmo reizi kaut kas tāds. Mēs arī runāsim ar Latvijas iedzīvotājiem, uzmundrināsim viņus braukt uz Rīgu, palikt varbūt 5 zvaigžņu viesnīcā par 3 reizes labāku cenu, nekā tas agrāk būtu bijis iespējams, un baudīt šos produktus, kas mainīsies savā formā.
Rīcības plānā paredzēts arī turpināt izplatīt informāciju starptautiskos medijos par turismu iespējām Rīgā. Vēl par gaidāmo laiku. Dienā debesis vien brīžiem skaidrosies centrālajos un austrumrajonos dažbrīd līs, turklāt austrumos gaidāms lietus gāzes ar vēja brāzmām. Gaisa temperatūra no 20 līdz 25 grādiem, vietām 27-30, bet piekrastē 14-19. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.